Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Өткөн жылдагы түштүктөгү кандуу окуяны мамлекеттик, парламенттик жана эл аралык комиссиялар иликтеген. Мамлекеттик комиссиянын баяндамасын парламент угуп чыккан. Ал эми эл аралык жана парламенттик комиссиянын корутундусу жарыялануунун алдында турат. Темага Айданбек Ахмат уулу кайрылат.
Түштүктөгү өткөн жылдагы кандуу калабаны иликтеген эл аралык комиссия өзүнүн корутундусунун үзүндүлөрүн жергиликтүү маалымат каражаттарына жарыялай баштады. Анда убактылуу өкмөттүн июнь трагедиясынын алдында улуттар аралык мамиленин чыңалуусун этибар албаганы, калаба учурунда калкты коргоп калууга жеткиликтүү чара көрө албаганы белгиленген. Ошондой эле ал кездеги убактылуу өкмөттүн түштүк регион боюнча өкүлү Исмаил Исаков, Ош облусунун коменданты Бакыт Алымбеков, Жалал абадтын коменданты Кубатбек Байболов өз милдеттерин аткарууда улуттуу кемчиликтерге жол берген деп жазылган. Июнь окуяларынан кийин кармалгандар абактарда кыйноого алынган. 21-23 июнда жүргүзүлгөн тазалоолордо адам укуктары одоно түрдө бузулган, бийлик ага каршы чечкиндүү чараларды көргөн эмес деп белгилеген. Бирок корутунду расмий түрдө жарыялана элек. Президенттин маалымат катчысы Султан Каназаровдун айтымында корутунду менен өкмөт таанышып, ага өзүнүн жообун жазып бүткөндөн кийин ал жарыяланууга тийиш. Белгилүү болгондой, эл аралык комиссия өзүнүн корутундусун март айында, андан кийин апрель айында жарыяларын билдирген. Бирок ал улам кийинки мөөнөткө которулуп келатат. Тыязы ага кыргыз өкмөтүнүн корутундуну коштоочу жообу даяр эместиги себеп болууда. Талдоочулардын баамында эл аралык комиссия маалымат каражаттарына корутундусунун үзүндүлөрүн берүү менен өкмөткө белги берип, мындан ары күтө албасын түшүндүрүп жаткандай. Эл аралык комиссиянын корутундусунда даярдык көргөндөй 13 апрелде президент Роза Отунбаева күч структураларынын жетекчилиги менен жыйын өткөрүп, анда июнь окуяларын тергөө такыр канааттандыраарлык эмес деп атаган. Андан көп узабай түштүк милициясынын жетекчилигинде кадрдык өзгөрүүлөр орун алды. КСДП фракциясынын мүчөсү Курсан Асанов ички иштер министринин орун басары, Ош облустук милициясынын башчысы кызматына дайындалган эле. Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов кызматтык абалына жараша эл аралык комиссиянын корутундусу менен тааныш. Ал корутунду үстүрт жазылып калган деген пикирде.
Комиссиянын алдын ала жыйынтыгы менен менин тааныштыгым бар албетте. Баланчанын баланча түкүнчө деп айткан, анан эл оозундагы баланча сөздөр боюнча деген бир билитристикалык мүнөзү бар да негизинен. Өтө калпыз даярдалган документ да. Үстүртөн анан калпыз даярдалган документ. Мындай терең изилдөө жүргүзүлгөн эмес да. Ошондуктан менин оюмча мунун юридикалык дагы, мындай моралдык дагы анчейин күчү болбойт го дейм.
Байболовдун айтымында эл аралык комиссиянын корутундусунда геноцид же тукум кырыткылуу жөнүндө сөз жок. Бирок ага карабай эл аралык коомчулук Кыргызстанга каршы кандайдыр бир чараларды көрүүсү ыктымал. Эл аралык уюмдар жана таасирлүү өлкөлөр тарабынан кандай чара көрүлүш мүмкүндүгү тууралуу мурунку юстиция министри Марат Кайыпов буларды билдирди.
Кыргызстан биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсүбүз, көптөгөн эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп эсептелебиз да. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, эл аралык уюмдар Кыргызстанга, Кыргызстандын бийлигине кандайдыр бир баа берсе, ошо менен эсептешүүгө аргасыз болобуз. Эмне себептен аргасыз болобуз? Себеби биз эл аралык уюмдарды каржылаган, багыт берип, эл аралык уюмдарды керек болсо башкарып турган мамлекет эмеспиз да. Кандайдыр бир Кыргызстанга баа берип койсо, же болбосо кандайдыр бир сунуштарды жасайсың деп айтып койсо, анда биз сөзсүз аткарууга мажбур болобуз. Антпесе эл аралык уюмдар бизди тааныбай бизге болгон мамилени тоңдуруп коюшу мүмкүн да.
Кайыповдун айтымында кыргыз өкмөтү тукум курут жөнүндө ар кандай билдирүүлөр чыгып жаткан кезде анын негизсиз экенин айтып өз фактыларын келтирбегени кейиштүү. Түштүктөгү калабаны Абдыган Эркебай башында турган улуттук комиссия дагы иликтеп өзүнүн корутундусун январь айында жарыялаган. Анда кок алаңдын чыгуусуна себепкер катары Кадыржан Батыров жана анын жан жөкөрлөрү, Курманбек Бакиев жана анын жакындары, үчүнчү күчтөр аталган эле. Ал эми жогорку түзгөн комиссия өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын эл аралык комиссиянын баяндамасы жарыялангандан кийин ачыкка чыгарарын билдирип келатат. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Азаттыктан кезек эми түз эфир маегинде микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат жаңылы. Бүгүн Кыргызстанда жана дүйнөдө интеллектуалдык менчик күнү белгиленүүдө. Бүгүнгө карата интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик кызматтын, башкача айтканда кыргыз патентин жетекчиси Ажыбай Калыматов менен түз ободо маектешили деп жатабыз. Саламатсызбы Ажыбай мырза, угуп жатасызбы?
Саламатсыз, Кубат
мырза. Алгач ушул ойлоп табууларга, жаңычылык ыкмаларга патент берип, автордун укугун коргоо жаатында иш алып барган кызматтын жетекчиси катары айтсаңыз, ушул жыл башынан бери канча ойлоп табуу, канча жаңычылык ыкмаларга патент берилди? Башка жылдарга салыштырмалуу бир жылыштар байкалдыбы?
Эми сиздин сурооңузга жооп кылып төмөнкүнү айтмакмын. Бир жылда 180-ден 220-га чейин ар жылы бизде баягы ойлоп табуу боюнча бизге арыздар келип түшөт да. Ал эми ушул 3 ай толук эмес 4 айдын ичинде 40-тан ашуун бир ойлоп табууларга арыздар келип түштү да. Эми бул ойлоп табуулардын арызын кароодо бизде 6 айдан 3 жылга чейинки убакыт берилет. Себеби бул бүт баягы модельдик система боюнча жана дүйнөлүк баягы интеллектуалдык менчик боюнча дүйнөлүк уюмдун баягы требованиеси боюнча 3 жылга чейин биз өзүбүздүн баягы эме жыйынтыгыбызды чыгарып туруп же ошол ойлоп табууну чыныгы ойлоп табуу деп же болбосо болбой турган болсо биз бөлөк жообун беришибиз керек. Эгер ойлоп табуу чыныгы ойлоп табуу боло турган болсо өзүнө күбөлүк жазып беребиз. Ошол ойлоп табылган нерсе кандайдыр бир деңгээлде баягы бизде корголот да.
Ошо 40 жакын ойлоп табуунун ошо кайсы тармакка көбүрөөк туура келет? Кайсы тармактагы ойлоп табуулар, ачылыштар, жаңы чыкмалар болуп жатат?
Эми бизде ойлоп табуу көбүнчө эми Кыргызстанды мындай анализ кылып көрө турган болсок, бул өнөр жай менчигинин объектилери деп коет ушул жаатында. Ушу айыл чарба жаатында болобу, же болбосо мындай техникалык негиздеги ойлоп табуулар көбүрөөк болот да бизде.
Анан ошо деги эле Кыргызстандагы ойлоп табуу болобу, ачылыш болобу, жаңы ыкмалар болобу, ошо Кыргызстандагы ушул багытта иш алып барган адамдардын потенциалын, мүмкүнчүлүктөрүн кандай баалайсыз? Ошо башка өлкөлөргө салыштырмалуу бир өзгөчөлөнгөн жаңылык ачылыштарда тарта турган адамдар барбы?
Мен сизге айтып кетет элем, Кыргызстандын потенциалы, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын потенциалы көптөгөн өлкөлөргө салыштырмалуу мындай ойлоп табууга өтө жакын келишет да. Ойлоп табуу жагынан, бир жаңылыктарды киргизүү жагынан биз дүйнө жүзүндө, эгер баягы дүйнө жүзүндөгү баягы интеллектуалдык система боюнча 184 өлкө жана биздин ВАИСке кирсек, бүткүл дүйнөлүк уюмга, ошонун ичинен бир баягы биринчи 10 же 20 деп коет. Ошол биринчи 20 ичинде биздин өлкө катталып турат да. Бул ушул баягы биздин интеллектуалдык деңгээл, ушул биздин жарандардын баягы ойлоп табууга, жаратууга болгон умтулуусунун баягы деңгээлин көрсөтөт.
Ал эми ушул деңгээл, ошо Кыргызстан интеллектуалдык байлыгы кайсы көрсөткүчтөр менен өлчөнөт? Бул ачылыштардын санына жараша болобу же сапатына жараша болобу?
Эми ойлоп табуулардын деңгээли бул биздин баягы канча күбөлүк бере турган болсок, баягы дүйнө жүзүндө эгер бир эле ойлоп табуу жөнүндө арыз бериле турган болсо, муну биз дүйнөлүк деңгээлде биз жана модельдик система деп коебуз, ошол системабызга ушул баягы ойлоп табууга берилген арыздын описаниясын беребиз да. Эгер башка өлкөлөрдө момундай бир ойлоп табуу болбогон болсо, анда тияктан бизге жооп келет дагы, биз баягы белгилүү бир процедура өткөндөн кийин күбөлүк беребиз. Күбөлүк бергенден кийин биздин эми өлкөнүн баягы ойлоп табуулары салыштырмалуу карап көрсөк башка өлкөлөр аранда биздики бир алдыда бара жатат деген ойдобуз да. Себеби муну бүткүл дүйнөлүк баягы интеллектуалдык менчик уюмунун дагы башчылары, жетекчилери, ошол жерде иштеген адамдар белгилеп кетишет да. Кыргызстанда ойлоп табууга, бир нерсени жаратууга, жаңылыктарды киргизүүгө Кыргызстандын эли, Кыргызстандын жарандары өтө дилгир жана ишкыбоз.
Бирок ушу бир катар адистер Кыргызстанда интеллектуалдык менчик башка өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы корголбойт, каракчылык ордо абдан эле өнүккөн деген дооматтарды айтып келишет да. Эмне үчүн мындай пикирлер жаралууда? Кыргыз патент толук көзөмөлдөй албай жатабы?
Аны мен сизге айтып кетет элем да, башка өнүккөн Европа мамлекеттеринде, Америка континентинде бүгүнкү күндө 90%-тен жогору, 95%ге чейин бул баягы каракчылык, пиратство деп коет орун алган да. Ал эми Кыргызстанда бул деңгээл биз бир 5%-ге чейин төмөнүрөөк, 90%-тин деңгээлинде бизде баягы пиратчылык, 85-90% деп айтып кетмекчимин да. Бул бир жагынан бизде ушу бүгүнкү күндө баягы интернеттин системасын жана башка баягы информациялык баягы боштуктун бардыгынан баягы тез арада таралбайт да баягы каракчылык. Ал эми башка өнүккөн өлкөлөрдө бул бүгүнкү күндө өтө бир оор, бир мындай бир оорун пайда кылып атат да, күрөшө турган бир коррупциянын деңгээлиндеги нерсе болуп.
Ал эми ошо Кыргыз патенттин ушул каракчылыкка каршы чыгып аларды бөгөттөгө мүмкүнчүлүктөр барбы азыркы тапта алганда? Кыскача жооп берип койсоңуз.
Бүгүнкү күндө биз баягы күч органдары менен, өзгөчө баягы финансы полициясы менен, прокуратура органдары менен баягы рейд жүргүзүп, биз баягы ар бир жана базардагы сатылган комоктор болобу же жанагы бутиктер болобу, ошол жердеги баягы мындай бир күмөн туудурган продукцияларды алып туруп, диск болобу же башка материал болобу, ошону текшертип биз өзүбүздүн баягы деңгээлде текшергенден кийин баягы жыйынтык берип атабыз.
Анан Ажой мырза, акыркы суроо
айтып кетейин, бизде баягы пират суу бой деп коет, пиратчылыкка каракчылыкка жол жок деген бир ураам менен ар жылы бизде ушундай бир жакшы иш чара өтүлөт.
Акыркы суроого кыскача жооп берип коесузбу? Муну бербесем болбойт го. Мисалы Кыргызстанда ошо ойлоп тоолор бар деп жатпайсызбы сиздерчи? Бирок ошолор иш жүзүнө ашпай жатат. Буга эмне себеп болду? Кыскача жооп берип койсоңуз.
Эми негизги себеп биздин баягы экономикалык деңгээлибиз. Акча маселеси, каражат маселеси. Эгер каражат маселеси болуп биздин баягы бизнесмендер менен ойлоп табышчылардын ортосунда тыгыз иш болуп акча маселеси, каражат маселеси чечилгенде ошол баягы биздин ойлоп табылган нерселердин баардыгы ишке ашат эле.
Бүгүнкү күндө
100% иш ойлоп табуунун 10% жетпейт да биздин баягы өнөр жайга же башка бир бизнестерге баягы ишке ашыруу.
Рахмат Ажыбай мырза, биз угармандардын эсин салабыз. Биз менен түз байланышта Кыргыз патенттин жетекчиси Ажыбай Калмаматов болду. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Жаңыл.
Рахмат. Азаттыктын түз эфири маегин Кубат Касымбеков Бишкектен алып барды. Кезек Азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунда. Бишкекте Урмат Барктабасовдун сотунда бүгүн Барктабасовго жана 15 адамга карата сот өкүмү чыгат деп күтүлүүдө. Алмаз Атамбаев Истанбулда президент Гүл менен жолугат. Бул Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга наркотрафик менен күрөшкө акча бөлмөкчү. Сириянын Дара шаарында 25 кишинин өмүрү кыйылгандыгы кабарланууда. Бириккен Улуттарда Сирияда демонстрацияга күч колдонушун айыптаган резолюциянын долбоору даярдалып жатат. НАТОнун учактары Каддафинин кеңсесин бомбалашты. Украинада бүгүн Чернобыль кырсыгынын 25 жылдыгы белгиленет. Расмий каттоосу жок түгөйлөргө нике кыйган молдолорду айыпка жыгуу тууралуу мыйзамдын долбоору парламентте талкууга алынмакчы. Май майрамында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштешет. Бишкекте студенттер арасында акыл таймашы өткөнү жатат. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Эми Ооганстандагы бул окуяга кайрылсак, бул өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар шаарындагы түрмөдөн 500 жакын айыпкер качып кеткен эле. Бул темага Улан Алымкулуулу кайрылат.
Кандагардын түрмөсүнөн дүйшөмбүнүн таңында качкандардын көпчүлүгү талибандын согуш кери деп эсептелгендер. Бул окуя акыркы айларда талиптердин түштүктөгү таяныч бекети катары саналган Кандагардын айланасында козгонуштарды басуу жагынан олуттуу жылыш жасак деп ырастаган ыйгылык күчтөрдүн ийгилигине олуттуу сокурган иш катары карылууда. Бул ошондой эле батыш өлкөлөрүнүн аскерлери коопсуздук үчүн жоопкерчиликти Оогандардын өзүнө өткөрүп берүүнү мерчимдеп жаткан кезде жергиликтүү өкмөттүн жөндөмүнөн да шек саналорду жаратты. Кандагардын губернатору Туралай Весанын айтымында абактагылардын качып кетиши Ооган коопсуздук күчтөрүнүн шалакылыгынан улам болду. Биз түрмөдөн 475 айыпкер качып кеткен тууралуу маалыматты таңкы саат 4:30 алдык. Алардын бирөөсү кылмыш үчүн олтурган адам, 474 саясий айыпкер эле. Деген Кандагардын губернатору абактагылардын качып кетишине шарт түшкөн туннель түрмөнүн жанындагы үйдөн башталгандыгын кошумчалады. Кандагар түрмөсүнүн директору Гулам Дастагар Маярдын Азаттык радиосунун Ооган кызматына айтканына караганда, полиция азыр качуунун чоо жайын иликтеп жатат. Качкандардын кеминде 8 эртең менен кайра кармалган. Ал эми Ооган президентинин баспасөз сөз катчысы Вахит Омардын пикиринде айыпкерлердин абакта массалык катышы Ооган өкмөтүнүн алсыздыгын көргөздү. Бул Ооган өкмөтү жана эл үчүн жаман жаңылык. Ал өкмөттүн абдан алсыздыгын көргөзүүдө. Жалпысынан 1200 айыпкер отурган Сарпоса түрмөсүнөн 2008 жылда 100 талип качып кетүүгө үлгүргөн. Анда талиптер түрмөнүн дарбазасын бомба салынган автоунааны айдап келип жардырышкан. Ошондон кийин түрмө кайра курулган жана Ооганстандын эң коопсуз абак жайларынын бири катары эсептелинип келинген. Кандагар шаарынын чет жакасындагы түрмөдө америкалык аскерлер талибанга каршы өнөктүгөн, алардын айыл жерлериндеги таяныштарын көздөй да жайылткан Ооганстан түштүгүнөн колго түшкөн согушкерлер менен катар кадимки кылмышкерлер да кармалчы. Дүйшөмбүнүн таңындагы качуудан кийин талибанда өз билдирүүсүн таратты. Талиптердин ырастоосунда алар саясий деп атаган түрмөдөн 541 киши качып кеткен. Узундугу 320 метр келген туннелди казуу үчүн мажакеттерге 5 убакыт талап кылынган. Иш ушул жекшембинин түнүндө бүтүп, жүздөгөн согушкер туннель аркылуу 4-4.5 саат ичинде сыртка чыгып, андан ары унууларга түшүп тарап кетишкен. Түрмөдөн качып чыккандардын бири, бирок ысымын атагысы келбеген адам Азаттыктын Ооган кызматына буларды айтты. Качуу абдан жакшы уюшулган. Биздин качып кеткенибизди эртең мененге чейин эч ким билген жок. Биз болсо өз үстүнүлөргө жана кыштактарга жетип калдык. Арабызда сыркологондор жана жаракат алгандар да бар эле. Туннель 2.5 метр тереңдикте казылган. Биз аны менен 360 метрди бастык. Качкандардын калгандары да ушул туннель аркылуу кутулушту жана жашырын жүрүүгө отурган райондорго жөнөп кетишти. Дейт Кандагар түрмөсүнөн качып чыккандардын бири. Ооган бийликтерин уяткылган бул качуу Оогонстандын кээ бир аймактарында коопсуздук үчүн жоопкерчиликти чет элдик аскерлерден ооган күчтөрүнө өткөрүп берүү жараяны башталардан бир нече ай мурда орун алып олтурат. Акыр аягында чет элдик аскерлердин Ооганстандын кетишин алып баруучу бул план боюнча ооган күчтөрү жоопкерчиликти улам бир аймакта чет элдик аскерлердин акырындык менен ала берет. Ал эми өлкөнүн бүткүл аймагын алар 2014-жылдын соңуна карата көзөмөлдөөгө жетишип калуусу керек. Талибан режимдин мурдагы борбору катары эсептелген Кандагар коопсуздук үчүн жоопкерчилик жергиликтүү күчтөргө биринчи баскычта өткөрүлүп берилүүчү аймактардын арасында жок. 2008-жылкы качуудан кийин Талибан Кандагарга жакын райондорду топтошуп, Ооганстандын экинчи ири шаарына кайрадан коркунуч туудура баштаган. Алардын бул кайра жандануусу Ооган жана НАТО күчтөрү менен айкышкан уруштар аркылуу басылып, анда жүздөгөн талип жок кылынгандыгы айтылган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Жогорку кеңеш чет өлкөлүк жарандардын кыргызстандык балдарды асырап алуусуна уруксат бере турган мыйзам долбоорун жактырды. Саламаттыгынын начардыгына, ал тургай майып экендигине карабай бала асырап алууга ынтызар чет өлкөлүктөр мамлекеттин уруксатын жана кезегин күтүп турушат. Маалыматка караганда асыранды балдар учурда Бишкектеги адистештирилген балдар үйүндө багылып жатат. Алардын ал акыбалын кабарчыбыз Дилбар Алимова билип кайтты.
Ырдап жаткан балдар Бишкектеги адистештирилген балдар үйүнүн тарбиялануучулары. Бул жерде жалпысынан 95 бала бар. Наристелердин баары оорукчан. Алардын көбүн энелери төрөт үйүнө калтырып кетишкен. Балдар 4 жашка чейин бул жерде тарбияланып, дарыланып, андан соң Беловодскийдеги мектепке чейинки курактагы балдар үйүнө же ошол эле жердеги психоневрологиялык балдар үйүнө өткөрүлүп берилерин айтат. Аталган балдар үйүнүн жетекчиси Турман Майтиков.
Основном жанагы эле роддомдон чыгып кеткен оорулуу балдар жүрөт да. Бияктан ошо аларды дарылайбыз, карайбыз, өстүрөбүз. Анан өскөндөн кийин 4 жаштан кийин Беловодский дошкольный детский домго, или ошол жакта Беловодский психоневрологический детский домго которулат. Ну, в общем-то, я в специализированном учреждении болгондон кийин с дефектами умственного психического развития баягы. Андан башка деле бүт оорулар, например, врожденный порог развития, врожденный порог сердца, киста головного мозга, врожденный сифилис. Ушундай более тяжелые оорулар барбык эле көбүнчө. Детский больницалардын тегерелерине бар. Ошолорго предварительно эми балдарды көрсөтөбүз, алар жаткырат, операция кылат. Ну, азыр мынакей 4-5 күн операция кылып беришти. Эртең бүгүн чыгарып келебиз. Жеңил ооруларды биякта врачтар өзү эле дарылайт.
Балдардын көпчүлүгү акыл эс жагынан артта калган, тубаса жүрөк оорусу, сифилис менен төрөлгөндөр же мээсинде шишиги бар, оозу жырык нышан наристелер. Балдар үйүн Бишкектеги балдар ооруканалары менен атайын келишимдерине ылайык наристелер мамлекеттин эсебинен дарыланат. Мисалы, операциялар бекер жасалат. Эрини жырык төрөлүп, бул жакка калтырылып кеткен 4 балага жакында эле операция жасалды. Учурда балдар баш сөөк хирургиясында дарыланып атканын балдар үйүнүн дарыгери Гүлжан Ашымова айтып берди.
Эрини жырык төрөлгөн балдар бар. Ошо эринине операцияланды, хилопластика деп коет. Андан кийин ошол 4 балабызга таңдайына жасап атат, операция жасалды уже. А экөөсүнө хилопластика вот на губу вот ушуну жасады. Анан жакшы балдар сасмал келишинде хирургияда. Кудай бурса, ден соолуктары жакшы.
Биз дарыгер айым менен маектешип атканда ар жакта ойноп жаткан наристелердин ичинен кичинекей бала апа деп жаныбызга келди.
Аты ким? Аты Аман.
Аман.
Мен ким болом?
Бул жактагы балдар тарбиячыларын, дарыгерлерин апа, ата деп чоңойушат. Биздин жаныбызга келген аман 3.5 жашта. Төрөлгөндө мейисине кычкылтек жетпей калган экен. Анан дагы тубаса жүрөк оорулу болгондуктан энеси төрөт үйүнө калтырып кеткен. Аман эсен чоңойсун деп бул жактагылар атын Аман деп коюшкан. Ал ымыркай кезинде көп ооруп, дарыланып отуруп, азыр акыбалы жакшы. Болгону тили кечирээк чыгып атканын айтат Гүлжан Ашымова.
Азыр деген биздин балдар көбүнчө речевая жашка да, вот жаны себебен сонун баягы бизде деген балдар кандай карабагын баягы биз деле аракет кылабыз ушул балдарга ушу элин мээрин бергенгечи. Бизде деген дефектологдор бар, логопедтер бар, алар ушул балдар менен заниматься этишет. Ошого карабастан деле мунун баары тең, баары өз эне деген жетпейт. Кызда бар го, карында чай ичсең дагы үйүндө бала өзүн ток сезет болупчу. Себеби үйдөгү балдар деген баягы апасын туурайт, атасын туурайт, эжесинин байкесин туурап, алардын баягы тил өрчүсү бат өнүгөт эмеспи?
Балдардын ичинен ийни төрт бурчтукту элестеткен наристе көзгө дароо урунат. Атын Руслан Болжуров деп балдар үйүн кызматкерлери коюшкан. 4 жашка чыгып калган Русландын ийин сөөктөрү туура эмес өсүп калган. Тили да жакшы чыга элек. Русландын энеси сойкулук иш кылган келин экенин айтат дарыгер.
Энеси деген проститутка экен да,
сойкулук жакта
ар кандай кызмат кылган келин экен да. Анан кийин анан бир энеси келген, келип анан көрсөтсөк ошо энесине окшош экен бала. Анан келип эле бир көрүлө, ошончо жок, андан бир да жолу басып келген жок. Жанагындай ошо сойкулук жакта кызмат кылгандардын баягы жүрүм турумунан, жанагындай ар кандай баңги заттардын, ошо наркотиктерди тарткан келин окшойт да, ошолордун деген эсебинен төрөлгөн баланы карабайсың го.
3 жашар татынакай орус кызы Алёнанын апасы сифилис менен ооругандыктан кызы ушул тубаса дартка кабылган. Алёнанын апасы да сойкулук иш кылчу экен.
Ошо энеси жана хронический сифилис менен страдать эткен келин, ошол жана сойкулук жактан кызмат кылган келин экен да, жана нина старанстер менен иштеген кыз экен.
Бул жакта балдар 4 жашка чейин тарбияланып, Беловодскийдеги балдар үйүнө которуларын айтып өттүк. Бирок ал жакта 16-18 жашка чейин эле болушат. Андан кийин кайда барат дейт адистештирилген балдар үйүнүн жетекчиси Турман Майтиков. Ошентип бул балдарга 18 жаштан ары мамлекеттик камкордук аныкталган эмес. Жөнөкөй тил менен айтканда балдар 18 жаштан ары оорулуу экенине карабай көчөдө калат экен. Мына ушуга негизделип айрым депутаттар балдарды чет өлкөлүк жарандарга асырап алууга берген туура деген маселе көтөрүүдө. Биз бала асырап алуу кандай тартипте жүргүзүлөт? Бул ишке жоопкерчиликти ким алары тууралуу эмки берүүлөрүбүздө иликтейбиз. Дилбар Алимова, Азаттык, Бишкек.
Кезек Азаттыктын басма сөз баяндамасында Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев.
Фабула гезитине кыргыз эл артисти, кыргыз салттуу музыка фондунун негиздөөчүсү Роза Аманова маек курду. Маегинде ал кечээ күнү Бишкекте кыргыздын салттуу музыка өнөрүнүн жумалыгы башталганын кенен кеп кылып, ошону менен бирге эле азыр өлкөбүздө да, мээбизде да батыштын мааниси тайкы, жеңил желпи масс маданияты жөөтүмандай каптап турганын, жалпыга маалымдоо каражаттар болсо элдик музыка өнөрүнүн улуулугун, ыйыктыгын сактап даңазалоонун ордуна жеңил желпи ырлардын, так ошол масс маданиятты атайлап таратып жүргөн жеңил желпи ырчыларды коштоп, алардын баскан турганынан тартып кийген кийимине, ичкен тамак ашына чейин даңктап, алардын ой пикирине эрчип калган деңгээлге дейле түшкөнүн, ошондуктан эл бололук десек, журт бололук десек, өзүбүздү ушул күнгө чейин өлтүрбөй сактап келген өнөрүбүзгө, манасыбызга, комузубузга, обондорубузга жүрөк таяк болуу зарылдыгын сөз кылды. Басылма ошондой эле Российская газетасынан которулуп басылган Юрий Йоис аттуу автордун мегакомузу чуусунун дагы бир барагын талдоого алган макаласын тартуулады. Макалада азыркы экс башкы прокурор Кубатбек Байболовдун жардамы менен Глеб Огнянников деген орус ишкери мегакомдун активдерин кантип башкарып тургандыгы туурасында сөз болот. Алиби гезити эгер жаңы коалиция түзүлсө куулуп өкмөттүн курамына кирбей тургандыгын билдирди деп кабарлап, арнамыз фракциясы жаңы долбоор сунуштап атканын, ага ылайык, мисалы кайсы бир депутат кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатса, кесиптештери анын кол тийбестигин коргобостон тескерисинче объективдүү тергөөнүн жүргүзүлүшүнө көмөк көрсөтүшү зарылдыгын, мындан тышкары министрликтердин саны 20-15 чейин азайтылышы керектигин белгилегени маалымдады. Автор ошондой эле Феликс Кулубтун жаңы коалиция түзүлсө арнамыздын гана экономикалык программасынын негизинде иш алып барышы керек. Демек өзүбүздүн программабызды иш үстүнө ашыруу үчүн экономикалык блоктор жетектеген министрликтер арнамыздын мүчөсү болушу шарт деген да мисалга тартты. атты. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабызга чекит койдук. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, бул баяндамаларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аны даярдаган Шайлообек Дүйшөй Азаттыктан уктурууну Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азаттык радиосу ушуну менен саат 1:00 ОВД болмокчу. Ага чейин саламатта туруңуздар.